19. trek.
Insonlar hamisha bir-birlariga muhtojdirlar. Ammo boshqalarning hojati uchun chopib, o'z ehtiyojini unutmoq va ularga og'irligini tushirmaslik amallarning afzalidir. Mo'min kishi birodarlariga doimo ko'p va ko'p yordam beradi. Jo'mardligi tufayli charchash va ranjish nimaligini bilmaydi. Komil mo'min xalim va mushohada maqomi tufayli jannatning jamoliyu go'zalligini ko'rib turgandek mushohada etishga qodirdir. Buning barobarida dunyoning foniyligini, butun chirkinliklarning nima ekanini yaxshi bilgani uchun dunyoviy ehtiyojlarini iloji boricha kamaytiradi. Birovga og'irligini tushirmaslikka intiladi. Zero dunyo rohatiga erishmoqchi bo'lsa, harom va shubhali narsalarga o'ralashib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun oldi-sottilarda xiyla, yolg'on, qasamxo'rlik, ahdga vafosizlik, omonatga xiyonat singari musulmonlarga yarashmaydigan nopok xislatlardan xalos bo'ladi. Oliy janoblik, karam so'zlari mardlikka ma'nodoshdir. Bu so'zlarning biri o'rniga ikkinchisini ishlatsak, ma'no o'zgarmaydi. Ba'zan ularni ketma-ket yozamiz yoki tilga olamiz. U mard va oliy janob inson deyilsa, alohida-alohida xislat anglashilmaydi, balki ta'kid bo'ladi. Oliy himmatli, mard odam bir lahzada do'st orttiradi. Pastkash esa necha yillik oshnaligini bir lahzada barbod etadi. Jumlasidagi oliy himmatlini oliy janob, mardni jo'mard deb o'zgartirsak ham ma'no o'zgarmaydi. Yoki sendan yuz o'girgan kishining suhbatiga intilish jonning qadrini yerga urishdir. Suhbatingni tilagan kishini qaytarish esa oliy janoblikka nuqson yetkazishdir. Jumlasidagi oliy janoblik so'zini mardlik yo jo'mardlik deb o'zgartirsak ham asl ma'no saqlanib qoladi. Hazrat Navoiy va boshqa ulug'larning asarlarida bu xislat karam shaklida keladi. Munojotlarda ham karam qilg'il degan iltijolar mavjud. Karam bir jafokashning og'ir yukini ko'tarmoq va o'sha yukning mashaqqatidan uni qutqarmoqdir deganlar Hazrat Navoiy. Karam birovning tikanli mashaqqat yukini ko'tarmoq va tikan sanchilishidan guldek ochilmoq va shu qilgan ishi haqida qayta og'iz ochmaslik, hech minnat qilmaslik, aslo yuziga solmaslikdir. Bizning zamonda karam javharini olam ahlidan tilash, zarradan quyoshni talab qilmoq, eng kichik saho yulduzidan osmon-u falakni talab qilmoq bilan barobardir. Bu ta'rifni o'qib, u zamonlarda oliy janoblar juda oz bo'lgan ekanlarda degan xulosa chiqarmaslik kerak. Ulug' shoir bu o'rinda olam ahlidan tilash deyaptilar. Shubhasizki, dunyodagi barcha odam bir xilda mard, bir xilda oliy janob bo'lmaydi va bo'lolmaydi ham. Bu masaladagi darajalar hech qachon bir xilda oliy maqomda bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Gap har bir odamning shu martabaga intilishida. Insonga olijanoblik bo'lish taqdir etilgan desak to'g'ri bo'lar. Olijanob bo'lgan har bir tabib boqayotgan bemorni himmat davosi bilan davolaydi. Jahonning obodligi oliy himmatli kishilar soyasida bunyodga keladi. Kimki hech kimsaga ozor bermasa, hech kimni ranjitmasa, unga hech kimdan xavf yetmaydi. Odam nima bilan odam bo'la oladi? Deb so'radilar. Javob berildi. Oliy janobligi odamgarchiligi bilan. Agar odamda shu xislat bo'lmasa, uning hayvondan farqi yo'q. Mashhur ulamo Shabiydan oliy janoblikning nishonlari nima deb so'ralganda, ulzot dedilarki, bunday pok, sof odamlar bir kishini darrov o'zlariga do'st qilib olmaydilar. Avval yaxshilab tekshirib, imtihondan o'tkazganlardan keyingina do'stlikka qabul qiladilar. Shu bilan birga, ularning birovga bo'lgan gina va adovatlari ham tezda bo'lmaydi. Uzoq vaqt o'ylab, fikr qilganlardan keyingina vujudga keladi. G'arazgo'ylarning so'ziga ishonib darrov g'azablanmaydilar. Chunki kumush ko'za uzoq vaqt turgandan keyin mabodo sinib qolsa, darhol tuzatib, undan yana foydalanish mumkin. Ammo baxil va nokas va pastkash kishilar birov bilan do'st bo'lmaslar. Ularning do'stliklarining binosi tezda buzilib, xarob bo'ladi. Chunki ularning do'stligi sopol ko'ziga o'xshaydi. Sopol ko'za sinsa, uni tuzatib, ishlatish mumkin bo'lmaydi. O'zbek adabiyotining benazir namoyandalaridan biri ustoz Oybekning oliy janobliklari haqida ko'p hikoyalar eshitganmiz. Shulardan biri. Oybek domla urush yillari bir palto olish uchun bozorga tushibdilar. Bir paltoni tanlab, savdolashib, pulni to'laganlarda sotuvchi ayol yig'lab yuboribdi. Yozuvchi yig'ining sababini so'raganlarda ayol: "Bu palto erimniki edi. Erim urushda halok bo'ldilar. Bolalar bilan qiynalib qolib, noilojlikdan bu paltoni sotishga olib chiqqan edim", debdi. Shunda Oybek domla paltoni egasiga qaytarib berib: "Buni hech ham sotmang. O'g'lingiz katta bo'lganida kiyadi", deb to'lagan pullarni qaytarib olmagan ekanlar. Rasululloh dedilar: "Mo'minning yelkasi yumshoq bo'ladi. Birodariga kenglik qiladi. Munofiq esa to'ngdir. Birodariga tanglik qiladi. Mo'min avval salom beradi. Munofiq esa menga salom bersin deb turaveradi. Mo'min doimo yumshoq tabiatli, kirishimli, bag'ri keng kishidir. Biron yig'inda o'tirar ekan, yangi kelgan odamga joy berish uchun harakatga tushadi. Unga joy beradi. O'zi bezota bo'lsa-da, birodari tik turmasligi uchun harakat qiladi. Yomg'ir, qor yog'ayotganda tashqarida qolgan namozxonlarga joy berish uchun ichkaridagilar bir-birlarining yelkalariga sajda qilib bo'lsa-da, birodarlarni xonaqohga taklif qiladilar. Aksincha, ba'zilar imkoniyatlari bo'lsa-da, o'zlari bezovtalanmasliklari uchun har xil bahona ko'rsatib, oyoqda tik turib qolgan birodarlarning yonlarida o'tirishlarini istamaydilar. Mo'min bilan munofiq ana shu zaylda ma'lum bo'ladi. Qarang, siz yonidan joy bergan birodaringizni yaxshi ko'rasiz. Tashvishingizga, befarqlarga esa mehr qo'ya olmaysiz. Shu hol mo'min kimu, munofiq kimligini ko'rsatadi. Mo'min birodarni ko'rsa birinchi bo'lib salom beradi va tabassum qiladi. Munofiq esa salom berishda taraddudlanadi. Kibr havosi yo'l bermay, ro'parasidan salom kutadi. O'ziga salom berilmagunicha salom bermaydi. Bu odatda ham mo'min va munofiq aniq ko'rinadi. Xotamtoy haqidagi hikoyatlarning birida bunday bayon qilinadi. Yaman podshohi o'zini olijanob hisoblab, barchaning oldida maqtanishni yaxshi ko'rardi. O'zini olijanob deb hisoblardi-yu, biroq Toy qabilasining podshohi Xotamning saxovati va mardligi haqidagi gaplarga toqat qila olmasdi. Katta saltanatga ega bo'lmagan bir sahroyi qanaqasiga maqtovga loyiq bo'lsin, deb hatto g'azablanardi. Bir kuni u olamga tatigulik ziyofat berdi. Ziyofatda hozir bo'lgan xorij mehmonlardan biri Xotam haqida gap ochib, uning mardligini ko'klarga ko'tarib maqtadi. Bu Yaman podshohining nurli kunni qorong'u kechaga aylantirdi. G'azab o'tini alanga oldirdi. Mehmonlar tarqagach, huzuriga jallodni chaqirdi-da amr qildi: "Modomki Xotam mening podshohligim vaqtida hayot ekan, men olijanob degan nomga ega bo'la olmayman. Sen borib, Xotamni o'ldirgin-da, kallasini menga olib kelib, ko'nglimni tinchit. Jallod Toy qabilasiga yetganda unga bir yigit peshvoz chiqib, notanish bo'lishiga qaramay salom berdi. Hol-ahvol so'radi. Uning xushmuomalasi jallodni hayratga soldi. Yigit hol-ahvol so'rash bilan kifoyalanmay, yo'lda horib-charchab kelgan jallodni uyiga boshladi. Ziyofat qilib, izzat-ikromini bajo keltirdi. Uning tanimagan bir kishiga lutf ko'rgazishi jallodni yanada taajjubga solib, qalbida mezmonga nisbatan mehr uyg'otdi, muhabbat bog'ladi. Ertasi kuni jallod ketishga ruxsat so'raganda yigit, "Sizga ko'nglingiz to'ladigan darajada xizmat eta olmadim. Yana bir necha kun aziz mehmonim bo'ling" deb har qancha iltifot qilsa-da, jallod Toy qabilasida bajaradigan muhim yumushi borligini aytib, iltifotni rad etdi. Shunda yigit yana lutf ila dediki, "Aziz mehmonim, mening qabilamga qanday muhim ish bilan kelganingizni ayting. Ishingizni ro'yobga chiqishiga qo'limdan kelganicha yordam beraman. Bu qabilada Xotam ismli olijanob bir kishi bor ekan", dedi jallod. "Nima uchun mening podshohim unga adovat bog'lagan ekan bilmayman. Har holda Xotamning boshini kesib keltirishimni amr etgan. Agar amrni bajarsam, podshohning lutf-karamiga yetishaman. Umri rohatda o'tadi. Siz Xotamning uyini ko'rsatib qo'ysangiz bas. Qolgan ishni o'zim bajaraman." Mezbon yigit jallodning so'zlarini eshitib, kulimsiradi. "Qadrli mehmonim, siz qidirayotgan Xotam menman. Modomki mening boshim tufayli podshohning lutf-karamiga ega bo'lar ekansiz, jonim dilim bilan roziman. Mana qilich. Boshimni kesib, podshohingizga elting." Jallod kimga ro'para bo'lganini bilib, dahshat va hayratdan yig'lab yubordi. Sakrab turib, uni quchoqlab oldi. "Ey olijanob odam, sen naqadar ulug' odamsan. Sening bir tupingga zarar yetkazsam, bu murdor qo'lim sinsin." Jallod yana bir necha kun Xotamning mehmoni bo'ldi. Nabiy muhtaram, yaxshi sifatli, salohiyatli kishilar qoqilib ketsalar, ularni turg'izib qo'yinglar, dedilar. Bunda ramziylik bor. Ya'ni adassa to'g'irlanglar. Yiqitib olib tepmanglar deyilmoqchi. Bizda ayrim hollarda bilan salohiyatli kishi xatoga yo'l qo'ysa, yiqitib tepish nima ekan? Atrofida karnay surnay chalinib, olamga jar solinadi. Sahroda yashaydigan odam bir chuqurlikda to'planib qolgan ko'lmak suvga duch keldi. Ko'lmak suvning rangi o'zgarib, badbo'y bo'lib qolgan edi. Shunga qaramay, sahroy odam chanqog'ini qondirish masalasida hovuchiga suv olib ichdi. Sho'r suvga o'rgangan sahroyga bu suv shirin tuyulib, sevinib ketdi. "Dunyo suvi bunaqa shirin bo'lmaydi. Bu jannat suvi bo'lsa kerak", deb o'yladi u. "Bu jannat suvidan xalifaga sovg'a qilsam, u quvonib menga hadya beradi. Shu bahonada muhtojlikdan qutulaman." Shu qarorga kelib, xurjunidan idishcha chiqardi-da, ko'lmak suvga to'ldirib olib, Bag'dod shahriga qarab ketdi. O'sha kuni xalifa Xorun ar-Rashid shahar atrofida ov qilib yurgan edi. Sahroyi unga duch kelib, hadyasini jannat suvi deb maqtab uzatdi. Xalifa idishdagi rangi o'zgargan badbo'y suvni ko'rib, masalaga darhol tushundi-da, sahroyiga qarab, "Barakalla birodar, menga juda qimmatli hadya keltiribsan. Bu chindan ham jannat suvi. Bu muborak jannat suvini hech kimga bermay, faqat o'zim ichajakman", dedi. Keyin xizmatchisiga yuzlandi. "Birodarim keltirgan mana bu muqaddas va muborak jannat suvini mening xos idishimga qo'yib qo'y. Ehtiyot qilib saqla." Xalifa shunday deb, sahroyiga 1000 tilla hadya berib, shaharga bormasdan, shu yerdanoq iziga qaytishni buyurdi. Sahroyi inomdan quvonib, xalifani duo qilib, uyiga qaytdi. Atrofda turgan ayonlar bu holatdan ajablanib, "Nima uchun u odamga shaharga bormay, shu yerning o'zidan uyiga qaytishini buyurdingiz?" deb so'radilar. Xalifa javob berdi: "Umrida shirin suvni ichib ko'rmagan, u sahroyi ko'lmakning badbo'y suvini jannat suvi deb o'ylab menga olib kelibdi. Agar men unga haqiqatni aytsam, ko'ngli vayron bo'lardi. Shuning uchun suvni maqtab olib qoldim. Agar iziga qaytarmasam, obod shaharga borsa, oqar suvlardan tatib ko'rsa, buzilgan suv hadya qilgandan uyalardi. Men umid bilan hadya keltirgan, yaxshi niyatli kishining izza bo'lishini, ko'ngli ozor topishini istamadim. Bir kishini ma'yus va noumid qilishdan, dilini ozorlashdan yomonroq ish yo'qdir. Intiqom olish va jazo berishga qodir bo'la turib, af bilan muomala qilish ajoyib olijanoblikka kiradi. Hikmat ahli dedilarki, intiqom oladigan paytingda af qil. Bunday qilolmasang, hayvoniy hisdan qutula olmaysan. Ustozlar podshohlarga hamisha o'g'it berganlarki, agar Parvardigor senga g'alaba berishni xohlasang, kechiruvchi bo'l. Chunki u kechirishni yaxshi ko'radi.